Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Як приборкати економічну кризу? Про це говоритимуть у Піттсбурзі лідери «Великої двадцятки».
At next week's G20 summit, we'll discuss some of the steps that are required to safeguard our global financial system.
Угорщина запроваджує третю податкову амністію.
Szükség lenne egy komoly adóstruktúrális változásra. Kiemelném itt az osztalékadó 10%-ra való csökkentésének a lehetőségét.
Польща створює свою систему протиповітряної та протиракетної оборони.
Przez to, że te systemy będą nowoczesne, reprezentujące aktualny standard światowy, one również zapewnią nowe możliwości.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з коротким оглядом міжнародних подій.
Добрий вечір. Засідання Верховної Ради сьогодні закрилось після того, як знову почалось блокування з боку партії регіонів. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закрив сьогоднішнє засідання парламенту, який так і не ухвалив рішення стосовно законопроєктів про підвищення соціальних стандартів. Наприкінці засідання депутати від партії регіонів знову заблокували трибуну і президію. Нова спроба розглянути ці законопроєкти може відбутися завтра. Президент України Віктор Ющенко, який перебуває у Сполучених Штатах у Нью-Йорку для участі у засіданні Генеральної асамблеї ООН, виступив учора у Раді зовнішніх відносин США і зробив там кілька заяв. Зокрема, за словами Віктора Ющенка, він високо оцінює рівень розвитку відносин України і Сполучених Штатів. За його словами, ці відносини стратегічні – це відносини друзів. Також Ющенко вважає, що членство України у Союзі НАТО і українська незалежність – це майже слова-синоніми. За словами Ющенка, в Україні немає альтернативи, крім як іти шляхом міжнародної політики безпеки і стати членом системи колективної європейської безпеки. Ющенко нагадав, що українська конституція дає гарантії, на території України не буде розміщена жодна військова база. У зв'язку з цим він висловив сподівання, що Росія таки виведе свій Чорноморський флот із Криму до 28 травня 2017 року. Тим часом, вважає президент України, він не може пишатися станом українсько-російських відносин.
Ніякого тиску, ні інформаційного, ні політичного, ні дипломатичного, ми б не хотіли мати ні від кого, в тому числі і від Росії. Очевидно, що є п'ята колона, я б для коректності сказав би, політиків, які хотіли б або живляться таким тиском.
До подій у світі. У Сполучених Штатах Америки відкрився саміт Організації Об'єднаних Націй з питань глобального потепління. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун, відкриваючи саміт, заявив, якщо цього року не вдасться укласти нову угоду про боротьбу з глобальним потеплінням, це буде морально непростиме. Таку угоду мають укласти на зустрічі в Копенгагені в грудні цього року. І цей документ має замінити Кіотський протокол, дія якого спливає 2012 року. Пан Гі Мун, зокрема, заявив.
No issue better demonstrates the need for global solidarity.
Жодне питання не демонструє краще потреби у світовій солідарності. Не змушує так переконливо розширити наш кругозір. Саміт 22 вересня буде найбільшою нарадою голів держав та урядів із кліматичних змін.
Президент Ірану застерігає від можливого нападу на його країну. Виступаючи сьогодні на військовому параді в Тегерані з нагоди річниці від початку ірансько-іракської війни 1980 року, Махмуд Ахмадінеджад заявив, що сміливі сини Ірану, за його словами, поперерізають руки будь-де в світі будь-яким нападникам, перш ніж ті натиснуть на спуск.
Ми бовер дорім.
Ми віримо, що немає такої держави в світі, яка б наважилася напасти на Іран, бо ми досвідченіші і сильніші, ніж будь-коли. заявив Махмуд Ахмадінеджад. Він теж має взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Раніше в Ізраїлі заявляли, що не виключають можливості завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. І останнє повідомлення. Бізнесменові Борису Березовському в Росії висунули ще одне заочне звинувачення. Цього разу йдеться про кримінальну справу про розкрадання кредиту одного з російських банків. Проти Березовського, який має статус політбіженця і живе в Великобританії, в Росії порушені вже кілька кримінальних справ. За двома з них він уже заочно засуджений на 13 років позбавлення волі.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. З вами Європейська Свобода. Цього тижня в американському місті Піттсбург лідери найбільших економік світу спробують знайти стратегію виходу зі світової кризи і обговорять, як не допустити повторення економічного спаду. Основне питання на порядку денному – приборкання банківської кризи. З подробицями Ярина Матвійчук.
Якщо ще в квітні цього року лідери групи 20 обговорювали, як боротись із економічною кризою, відновити економічне зростання і зберегти робочі місця, то нині, через півроку після останнього саміту G12, акценти змінились. 24-25 вересня група 20 поставить на порядок денний питання, як не допустити нової кризи і як обмежити виплату банківських премій. Лідери найбільших економік світу обурені тим, що чільники банків отримують мільярди доларів бонусів із коштів платників податків. Американський президент Барак Обама в радіозверненні минулого тижня сказав, що фінансова криза не має кордонів і вимагає відповідальності від кожного.
Саме тому наступного тижня на саміті групи 20 ми обговоримо деякі кроки, які б гарантували безпеку фінансової системи у світі, які б подолали прогалини, що стали причиною необачних ризиків та безвідповідальності, що й призвело до кризи.
Однією з таких прогалин лідер Сполучених Штатів вважає банківські премії. На його думку, ризикована поведінка банків, зокрема щедрі винагороди для топ-менеджерів, є небезпекою, яка може розвалити банківську систему. Крім того, Америка пропонує групі 20 розглянути інше питання – як посилити банки, щоб вони могли протистояти економічним загрозам в майбутньому. За рекомендаціями США, банки повинні збільшити свій капітал, який компенсує потім можливі втрати. Раніше цього місяця лідери групи 20 вже узгоджували це питання, отож тут варто очікувати компромісу. Утім, ця поправка може обмежити банківське кредитування і зменшити прибутки банків. Особливо це стосується європейських банків, які змушені будуть витягати капітал із фондових ринків. Британська банківська асоціація напередодні висловила занепокоєння з приводу цього правила. Утім, лідери групи 20 більше зацікавлені у стабільності банків. Отож, швидше всього, цей документ буде підписаний. Економіка країн групи 20 становить 85% від усієї світової економіки. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
Угорський уряд оголосив третю податкову амністію за останні роки. Він сподівається в такий спосіб заохотити повернення назад до країни значних капіталів, вивезених угорськими бізнесменами до держав так званого податкового раю. Ця тенденція особливо посилилася з початку фінансової кризи у світі. З Будапешта Василь Плоскіна.
На думку економістів, на рахунках офшорних підприємств у закордонних банках за останні роки могло сісти до 20 мільярдів доларів заможних громадян Угорщини. Це становить майже 1/6 частину від загального обсягу бюджету цієї країни. А з минулої осені, вважають експерти, туди могло потрапити ще до 10 мільйонів доларів. Зовсім не бідні угорці полюбляють переказувати свої кошти до Кіпру, Мальти, Панами, Кайманських островів, у Домініканську республіку чи в Ліберію, де діють значно ліберальніші податкові закони, ніж в Угорщині. Однак не всі місцеві фінансові фахівці поділяють оптимізм угорського уряду. Замість амністії вони радять владі знизити податки для підприємців та пересічних людей. Керівник одного з консалтингових підприємств Жолт Колочої, наприклад, вважає.
Є потреба в серйозних структурних змінах діючого податку. Я б виділив, зокрема, необхідність зниження існуючого податку на дивіденди.
Наголосив він. На думку Колочої, нині до держав податкового раю угорці здебільшого вивозять неоподатковані доходи від акцій, спекуляцій на курсах іноземних валют та фондових біржах, банківських процентів тощо. Угорський уряд вже тричі оголошував податкові амністії, але бажаного результату ці заходи не дали, зазначають фахівці. Більше того, коли навесні цього року Угорщина опинилась на грані фінансового дефолту, за кордон перетекло приватних угорських капіталів понад 20 мільйонів доларів. Річард Купець, виконавчий директор консультаційного бюро «Стар», переконаний, що в Західній Європі податкові амністії дали більший ефект, ніж в Угорщині.
Тамтешні підприємці можуть бути певні того, що коли вони привезуть власні кошти додому, то гроші знову повернуться до них через прибуток від інвестицій чи розвиток підприємства, або у вигляді загального покращення структури адміністративного управління держави.
Сказав він. Тим не менше, угорський уряд розраховує на повернення за кордону, якщо не 20 мільйонів доларів, то бодай половину від цієї суми. На загал же, економісти кажуть, що угорські бізнесмени не поспішатимуть з цим кроком доти, доки не відчують сприятливого для себе податкового режиму на батьківщині. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Після того, як Сполучені Штати змінили рішення розмістити на території Польщі та Чеської Республіки елементи ПРО, польська компанія «Бумар» заявляє, що готова створити сучасний та ефективний варіант протиповітряної та проракетної оборони країни. Оборонний проєкт під назвою «Щит для Польщі» мав би бути готовий до 2018 року. Польська розробка буде інтегрована з новою системою ПРО, що її в той час мають встановити Сполучені Штати. Про це Єва Поштар з Варшави.
Президент компанії «Бумар» Едвард Новак вважає, що система, яку готова створити його фірма, може ефективно прикрити щитом протиповітряної та протиракетної оборони не лише окремі міста Польщі, а й усю територію країни. Проект «Щит для Польщі» інтегрує польські радарні установки з мобільними пусковими установками ракет «Aster-30», що їх виготовляє європейський консорціум MBDA. Пропонований Міністерству оборони Польщі проект має три функціональні рівні дії. Перший базується на польських ракетах «Гром», які переслідують ворожі цілі на відстані від 4 до 6 кілометрів. Другий знаходить та знищує повітряні цілі на відстані близько 20 кілометрів. Третій дозволяє локалізувати та знищувати ворожі ракети у радіусі до 200 кілометрів. Фахівець з питань військової техніки Андрій Кінський вважає, що система протиповітряної та протиракетної оборони «Щит для Польщі» у майбутньому гарантуватиме ефективний захист країни від нападу з повітря.
В випадку того зеставу горного п'єнтра, того третього...
Якщо брати до уваги третій, найвищий оперативний рівень дії протиповітряної оборонної системи, то варто наголосити, що саме до знищення балістичних цілей тут будуть придатні ракети «Астер-30». Якщо, скажімо, брати до уваги військову техніку Росії та Білорусі, то ракети «Астер-30» можуть знищувати ракети типу «Точка-Точка-У Ельбрус», що їх часто називають «Скудами», а також ракети «Іскандер».
«Ельбрус» називаний «Скудем» і «Іскандер».
Представники Міністерства оборони Польщі не коментують заяви компанії «Бумар». Однак урядовці визнають, що міністерство має намір до 2018 року модернізувати систему протиповітряної та протиракетної оборони країни. Ця система дислокована у Польщі ще з радянського періоду, а через 10 років її можна буде порівняти з купою металобрухту. Робить висновок фахівець з військової техніки Андрій Кінський і пояснює, чим відрізняється проєкт «Щит для Польщі» від американського проєкту протиракетного щита.
Має бути то систем протиповітряний з можливостями.
Це має бути проєкт протиповітряної оборони з урахуванням можливості знищення балістичних, тобто тактичних та тактично-оперативних ракет. Отож, польська система не має нічого спільного з американським протиракетним щитом. За винятком того, що на території Польщі, крім елементів ПРО у рамках цього проєкту, мали б ще, як додаток до нього, бути дислоковані ракети американської протиповітряної оборони «Патріот».
Мали б стаціонувані на терені Польщі батерії ракет «Патріот».
Урядові кола Польщі підтверджують, що стосовно розміщення у Польщі ракет системи «Петріот» ведуться переговори з американською стороною. Оглядачі вважають, що програма модернізації польської протиповітряної та протиракетної оборони має ще один важливий аспект. Під час економічної кризи урядові замовлення на поставки військової техніки на суму 4 мільярди євро дозволять уникнути банкрутства польським заводам військово-промислової галузі та зберегти тисячі робочих місць. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода. Далі в нашій передачі науковці радять, як Південно-Східна Європа має долати економічну кризу.
Из кризиса будет выходить каждый поодиночке. По старому принципу радуются все вместе, а болеют поодиночке.
Європейці діляться з Україною досвідом збереження історичних ландшафтів.
In a way, it's the price you pay for modernization, because people want cars and they want good public transport and it needs space. So you have to reorganize the city.
У країнах Балтики проходять дні без автомобіля.
Да, в принципі, пішком похожу один день, нічого страшного. Ну, можна прогулятися, погода хороша. В принципі, автобуси ходять, так що общественний транспорт є.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед тем, які заторкує сьогодні європейська преса, привертають увагу публікації, присвячені майбутньому Росії, американсько-російських взаємин та Євросоюз у світлі парламентських виборів у Німеччині, що відбудуться у неділю. Олекса Семенченко з оглядом європейської преси.
Британська газета «Діловий кіл» Financial Times пише про російську проблему 2012 року. Ця проблема полягає у нових президентських виборах у цій країні за менш ніж 3 роки. Ні Владимир Путін, ні Дмитрій Медведєв не виключають свої участі у тих перегонах. На думку щоденника, російський політичний клас передчуває, що до розписаних наперед і гармонійних відносин між цією парою раптово впорскнули політичну конкуренцію. Справжня конкуренція Путіна і Медведєва була підставою для серйозного занепокоєння. У статті мовиться, навіть якщо події не матимуть радикального розвитку, боротьба за владу між панами Путіним і Медведєвим могла б викликати руйнівні бюрократичні битви між урядовцями і олігархами, яких може бути втягнуто до боротьби. Процес ухвалення політичних економічних рішень може бути відкладено з поважними наслідками, якщо взяти до уваги проблеми Росії, включно з економічною кризою, експортом енергоносіїв, насильством на Кавказі і важкими взаєминами із сусідами, зокрема Грузією і Україною. Румунський щоденник «Романія Лібера» критикує США за відмову від планів розміщення протиракетного щита у Польщі і Чехії. Обама надто наївний, якщо вірить, що може купити добру волю росіян, зупинивши програму протиракетного щита. Росія вважає, що виграла, і тепер може почати посилювати тиск. В останні дні російські провідники заявили, що очікують від американців дальших поступок. Кілька днів тому Москва оголосила, що відмовиться від використання ракет «Іскандер» у Калінінградському анклаві. Але вже вчора голова російського штабу Ніколай Макаров заявив, що із цього питання рішення не ухвалено. 2-0 на користь Москви. Відмова адміністрації Обами від протиракетного щита позбавила впевненості Балтійські держави та Польщу у тому, що союзники виконають свої зобов'язання у випадку російської агресії, вже не кажучи про бідних грузинів. Фінська газета «Калева» пише, що федеральні вибори у Німеччині, які відбудуться у неділю, будуть надзвичайно важливими для всього ЄС. З 3 найважливіших західноєвропейських держав прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун нині має дуже слабку політичну підтримку у своїй країні, і це впливає на його міжнародні позиції. Насправді, він уже не має жодного впливу. Французький президент Ніколя Саркозі має багато енергії і амбіцій, але це також спрацьовує проти нього. Тому Німеччина і канцлер Меркель спромоглися спокійно і послідовно посилити свої позиції. І для Німеччини, і для Європи було б найкраще, якби ці вибори дали виразні підстави для лідерства або Меркель, або Штайнмаєра. Нова широка коаліція, звичайно, можлива. Але для Німеччини це не є природньою формою правління, навіть якщо Меркель і одержить усю свободу дій і зробить членів свого уряду невидимими. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейська свобода. Виходити з кризи європейським державам доведеться поодинці. Таку спільну думку мають учасники міжнародної конференції з проблем співпраці причорноморських держав, що днями завершилась у Севастополі. Обговорюючи питання порятунку європейської економіки, науковці зайняли одностайну позицію. Світова економіка має пройти щонайменше 4 етапи трансформації, які, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Цього разу увага представників держав-учасниць Організації Чорноморської економічної співпраці, до якої належить 12 країн, закономірно прикипіла до проблем порятунку регіону від негативних наслідків фінансової кризи. Згуртували науковців і дипломатів кафедра міжнародної економіки Донецького національного університету, і цього року вони зустріли вже 7-е. ОЧЕС, як економічне і політичне утворення, поряд із такими організаціями, як Євросоюз, Шанхайська організація співпраці, СНД та інші, має чималі перспективи розвитку, бо тут сходяться торговельні шляхи країн Азії, Європи та Близького Сходу. Втім, цього року через економічну кризу країни Південно-Східної Європи мають звільнитися від багатьох ілюзій, на деякий час забути про інтеграцію і кожна зосередити увагу на внутрішньому розвиткові, кажуть науковці. Найбільше, що можуть на цьому етапі зробити європейські країни – узгодити між собою антикризове законодавство, вважає професор Всеросійської академії економічних наук Руслан Шафіїв.
Думка держав Східної Європи така – з кризи кожен буде виходити сам. За старим принципом – радіють всі разом, а хворіють поодинці. Законодавство всіх країн буде самостійним. Гармонізувати доведеться тільки деякі спільні принципи.
На шляху змін економіка пройде 4 етапи, кажуть міжнародні експерти. По-перше, світова спільнота має встановити чіткий контроль за банківськими операціями, зокрема віртуальними. Надмірна швидкість їх проведення та безеквівалентність цих коштів і призвели до кризи, вважають науковці. Також експерти наполягають на формуванні принципів етичної економіки, справедливого розподілу ресурсів. Такий підхід має захистити бідних ще від більшого збідніння під час кризи. По-третє, науковці радять державам відходити від способу управління, коли рішення ухвалюють в центрі, а використовуючи новітні технології, будувати систему швидкого реагування з будь-якою частиною утворення. Четверту проблему, яку слід вирішити, озвучив завідувач кафедрою міжнародної економіки Донецького національного університету професор Юрій Макогон.
Не буває в нинішній ситуації
під назвою глобалізація ринку з поняттям діяльності невидимої руки, без державного втручання, без регулювання за допомогою податкових систем, субсидій, кредитів і процентних ставок. Неможливо управляти бізнесом в умовах глобалізації.
Україна в цій ситуації повинна працювати в напрямку цілеспрямованого розширення платоспроможності і виробництва товарів для внутрішнього вжитку, тобто впроваджувати політику імпортозаміщення, радять науковці. Серед країн ОЧЕС Україна за економічними показниками займає 3-є місце, уступаючи тільки Росії і Туреччині. Хоча європейська спільнота зацікавлена допомагати причорноморським державам, організація поки що тримається осторонь Євросоюзу, говорить голова комітету з питань ЄС турецького парламенту Якіш Яшар.
Нам потрібно твердо стояти на тому, що якщо ЄС бажає співпрацювати з ОЧЕС, то ця співпраця більше повинна бути ось у чому. Нехай Євросоюз допомагає державам, які цього потребують, але ні в якому разі не розростається і не займає місце цих держав.
Отже, самостійно долати кризу державам доведеться не тільки з економічних, але й з політичних причин. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Севастополя.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Що спільного між угорським містом Мішкольц, польським Любліном, голландським Тілбургом та українським Мелітополем? Як каже директор Європейської лабораторії архітектурного дизайну Марк Глаудеманс, ці міста об'єднує гарне історичне обличчя та намагання громад зберегти його за умов розширення міст. А крім того, у цих містах працюють експерти Європейської лабораторії, щоб зберегти історію, незважаючи розвиткові цих міст. Про це професор Глаудеманс розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це ціна, яку платить населення будь-якого міста. Я маю на увазі розширення міста, збільшення його індустріальної і транспортної інфраструктури. А історична площа при цьому звужується, і наша мета – не дати зникнути цій симпатичній історичній мозаїці. Ми намагаємося вписати урбаністичну сучасність в історичне обличчя міста. Працюємо разом з міськими громадами, владою, фахівцями, істориками, археологами, транспортниками, будівельниками. Дивно, але в українських містах я не побачив такої співпраці. Тут науковці окремо, будівельники окремо, населення окремо.
Чому для пілотного проєкту обрано Мелітополь?
It's clear that modernization here.
Зрозуміло, що поняття модернізації і збереження історичного обличчя міста в Україні розуміється інакше, ніж у Західній Європі. Мелітополь – це переважно забудова радянських часів, своєрідний індустріальний соціалістичний реалізм. Але цей стиль настільки рідко зустрічається в Європі, що його варто зберегти. Архітектуру Мелітополя можу порівняти хіба що з Мішкольцем, де ми здійснюємо свій проект зі збереження соцреалістичного архітектурного стилю. Таке у нас бачення цього міста.
So you see that the condition of the public space is quite good.
Чому вважається, що очолювана вами Європейська лабораторія архітектурного дизайну унікальна? І чим ваші проекти краще, ніж ті, що їх пропонують місцеві архітектори?
Statslab, European Urban Design Laboratory, and in Statslab we work...
Statslab. Наша лабораторія працює у різних європейських містах. Ми пропонуємо місцевим колегам свої моделі і розробки щодо того, як розвивати місто і при цьому не знищити його обличчя. Ми не є унікумами, ми просто професіонали з різних європейських країн, яких об'єднує бажання зберегти для нащадків історію Європи, зафіксовану в архітектурі. Східна Європа – вельми цікавий регіон. Тут помітна велика динаміка розвитку міст і водночас брак фахівців – здатних зберегти їхнє минуле.
But there's less expertise.
Каже директор Європейської лабораторії архітектурного дизайну Марк Глаудеманс. З ним розмову для Радіо Свобода провела Богдана Костюк з Києва.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Матеріали Радіо Свобода можна читати, слухати та дивитися в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Продовжуємо нашу передачу. 22 вересня у Латвії проходить акція під назвою «День без автомобіля», яка стала кульмінацією Європейського тижня мобільності. Її мета – сприяти покращенню здоров'я людей, а також заохочувати латвійців використовувати екологічні транспортні засоби. В Естонії аналогічна подія відбулася минулої суботи, розповідає Людмила Пилип.
Перший день без автомобіля був організований в Європі 22 вересня 2002 року. І з кожним роком він стає все більш популярним, зокрема в країнах Балтії. У Ризі захід був присвячений темі покращення клімату у місті. Кожний бажаючий міг відвідати станцію моніторингу забруднення повітря і ознайомитися зі станом повітря в столиці Латвії. У перебігу дня без автомобіля у Ризі відбувся велопробіг, а також парад альтернативних транспортних засобів. Мешканці та гості столиці Латвії мали змогу не тільки подивитися на електричний транспорт, ретро та дизайнерські велосипеди, але й проїхатися на них. Натомість у Талліні день без автомобіля відбувся у суботу, 19 вересня. На Ратушній площі прийшла демонстрація транспортних засобів, які не забруднюють навколишнього середовища. Електричних самокатів, електроролерів та електровелосипедів, а також електромобілів, виробництво яких налагоджено в Естонії. Учасники акції намагалися показати автомобілістам, що в місті можна пересуватися не тільки на машині. Однак відмовитися від послуг власного авто навіть на один день готові поки що не всі.
В принципі, так. Ніяких проблем. Ну, можна пішком ходити вже.
Так, в принципі, пішком покажу один день, нічого страшного. Ну, можна прогулятися, погода хороша. В принципі, автобуси ходять. Так что общественный транспорт есть.
Нереально. Ну потому что на велосипеде все вещи не сделаешь. Пешком можно, а велосипед оставить негде.
Я не готовий, тому що працюю далеко і маю добиратися до роботи.
Зазначили опитані мешканці Талліна. Однак звичні машини, які забруднюють навколишнє середовище, можна замінити на екологічні електромобілі. У Талліні зареєстровано вже 6 таких машин. Відкрилася також перша заправка – пункт зарядки акумуляторів електромобілів. Щоб стимулювати мешканців купувати цей екологічний транспорт, влада столиці Естонії ухвалила рішення надати власникам електромобілів безкоштовне паркування. Також протягом року естонські електромобілі можуть заряджати акумулятори безкоштовно. Талінська мерія вважає, що чим більше в столиці Естонії буде електромобілів, тим менше забруднюватиметься навколишнє середовище. Мер Талліна Едгар Савісар сподівається, що естонські підприємці за допомогою держави швидко заповнять нішу торгівлі електромобілями, попит на які зростає. Програмне забезпечення парку електромобілів та створення сервісу може стати одним з факторів пожвавлення економіки Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні.
Я готов к продолжению диалога.
If life was easy, there were no need for politicians.
Не поділяю. Це політики.
I believe firmly, firmly.
Свобода сьогодні.
Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Нищий боїться вищого.
Тому що вони починають один одного грязь обливати. Це ж некрасиво.
Пройти кризу – це завдання номер один.
Коли починається вибори, тоді всі знають, як ми живемо.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.